В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. Її веде Людмила Литовченко. Добрий вечір. У Канах завершився саміт групи 20 найрозвинутіших країн.
Підсумовуючи, я б сказала, що тут була така атмосфера, ніби кожен знає, що ми всі дуже пов'язані, та що успіх одного регіону є успіхом всіх регіонів, так само, як поразка одного означала поразку всіх інших регіонів.
Парламентська асамблея Ради Європи стурбована ситуацією в Україні.
Українська влада багато обіцяє, але мало робить. І це турбує ПАРЄ.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Прем'єр-міністр Микола Азаров знову заявив сьогодні, що, на його думку, в майбутній угоді про асоціацію з Європейським Союзом має бути чітко відображена перспектива членства України в ЄС. Виступаючи в Белграді, в Сербії, на прес-конференції з учасниками саміту Центральної європейської ініціативи, в якому Азаров брав участь, він також заявив, що Україна зробить усе від неї залежне для успішного підписання угоди про асоціацію з ЄС уже до кінця цього року. Тим часом представник України при Євросоюзі Костянтин Єлісєєв заявив сьогодні, що всю долю переговорів про угоду про асоціацію вирішуватимуть наступні два тижні. В інтерв'ю агентству «Інтерфакс Україна» він сказав, що якщо за два тижні на технічному рівні вдасться завершити переговори, то буде можливість парафувати документ до кінця року. За його словами, готовність документа становить 98%. Національний банк України заявляє, що місія Міжнародного валютного фонду, яка перебувала в Україні, залишилась задоволена виконанням Нацбанку всіх своїх зобов'язань щодо реалізації програми співпраці за програмою «Стендбай». Про це повідомив банк за підсумками завершальної зустрічі його голови Сергія Арбузова сьогодні з керівництвом цієї місії. Раніше сьогодні постійний представник МВФ Україні Макс Альєр повідомив, що місія закінчила роботу в Києві ще вчора і взяла паузу, щоб дати змогу виконати певну додаткову розмову з опрацювання технічних питань. Верховна Рада відклала розгляд закону про декриміналізацію деяких економічних злочинів. Народні депутати домовилися відкласти розгляд цього законопроекту в другому читанні на пропозицію фракції БЮТ «Батьківщина» і НУНС. Голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов теж заявив, що його фракція потребує часу обміркувати становище.
Ми не будемо голосувати за зміну закону щодо однієї людини. Якщо ми розглядатимемо кримінальний кодекс, то це буде нова версія закону. І ми подивимося, у якому форматі там будуть виписані, у тому числі і ці статті.
Заявив Олександр Єфремов раніше сьогодні на підтримку Юлії Тимошенко, яка засуджена за однією з цих економічних статей, мітингували біля Лук'янівського слідчого ізолятора, а потім під стінами Верховної Ради. До подій у світі. Греція відмовилася від оголошеного раніше наміру провести референдум щодо отримання міжнародної фінансової допомоги, заявив міністр фінансів країни Евангелос Венізелос у розмовах із європейськими чільниками. Раніше міністр фінансів виступав різко проти ідеї референдуму, яку висунув прем'єр-міністр Греції Йоргос Папандреу. Водночас сам прем'єр так і не висловився чітко з приводу перспектив референдуму. І на саміті групи 20 у Франції, головною темою якого була, зокрема, Греція, прем'єр-міністр Великої Британії Дейвід Камерон наголосив. Нинішня політична ситуація в Греції і її вплив на ринки викликають велике занепокоєння. І ми закликали прем'єр-міністра Греції прояснити становище якомога швидше, заявив британський прем'єр. Детальніше про саміт групи 20 наступними хвилинами у «Європейській свободі».
Сергій Драчук про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». У французькому місті Кани завершилися навколокризові дебати між лідерами країн групи 20, які тут перебували на дводенному саміті. Тим часом, допоки представники найбагатших світових економік шукали шляхи вирішення грецької кризи, у самій Греції уряд Йоргоса Папандреу готується до можливої відставки. Згідно з рішенням саміту, під особливий контроль Міжнародного валютного фонду нині потрапляє ще й Італія, інша країна Єврозони, яка також постала перед можливістю невиплат за своїми борговими зобов'язаннями. Подробиці повідомляє Віталій Єреміця.
Головний висновок щойно завершеного саміту лідерів групи 20 такий. Грецька криза лякає не лише Європу, а й держави інших континентів, бо може вигулькнути будь-де. Це сьогодні підтвердила і німецький канцлер Ангела Меркель.
Підсумовуючи, я б сказала, що тут була така атмосфера, ніби кожен знає, що ми всі дуже пов'язані, те, що успіх одного регіону є успіхом всіх регіонів. Так само, як поразка одного означала поразку всіх інших регіонів. Саме в такому тоні ми проводили дискусії.
Саме через це європейська спільнота пережила у Каннах справжній натиск вимог із боку американців, китайців чи росіян навести лад у єврозоні. Хоча голова Європейської ради Герман Ван Ромпей зауважив, що хоч співдружність має докласти всіх зусиль, аби стабілізувати ситуацію, всім іншим головним акторам світової економіки треба впорядковувати свої країни.
Сполучені Штати повинні проводити політику бюджетної консолідації. Держави нових зростаючих економік мають стимулювати своє внутрішнє споживання, а дехто повинен зробити гнучкішим свій валютообмінний курс. Отже, кожен повинен навести лад у своєму домі.
Каже Герман Ван Ромпей. Щодо інших висновків саміту, то слід зауважити, що особливих зрушень не відбулося ні у сфері фінансового регулювання, ні у впровадженні податку на банківські транзакції, ні щодо податкових ОАЗ чи вартості первинних продуктів. Однак група 20 домовилася щодо додаткових добровільних відрахувань до Міжнародного валютного фонду, який відіграє роль пожежника на світовій фінансовій арені. Європейські лідери після остаточної відмови Афін від суперечливого референдуму щодо допоміжного плану закликали Грецію стабілізувати Україні політичний клімат. Через деякий час відбудеться голосування щодо підтримки уряду прем'єра Папандреу. Як передбачають деякі місцеві фахівці, уряд соціаліста Папандреу може отримати підтримку більшості, але із дуже незначним відривом. Проте проблеми це не вирішить, бо після грубої політичної помилки йдеться про ідею референдуму, нинішній уряд зможе хіба що виграти час для ухвалення нових суворих заходів із заощаджень для втілення плану Євросоюзу та МВФ. Але згодом все одно будуть оголошені вибори, кажуть експерти. Можливий і інший варіант – створення широкої національної коаліції, яку щойно запропонував лідер Греції Папандреу. Тим часом грецькі проблеми не єдині, що були темою обговорень лідерів групи 20. Так би мовити, дісталося на горіхи і лідеру Італії Сільвіо Берлусконі. Згідно із результатами саміту, Італія через її велетенський борг буде, як і Греція, перебувати під наглядом експертів МВФ та Єврокомісії, які контролюватимуть бюджетні витрати та стежитимуть за впровадженням заходів для заощаджень. Це підтвердив і голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу.
Італія сама вирішила зі своєї власної ініціативи попросити МВФ проводити моніторинг виконання італійських зобов'язань. Я вважаю очевидним, наскільки важливим є процес реформ для цієї країни та всієї єврозони.
Заявив пан Барозо. Цікаво, що Рим трактує це дещо по-іншому. Мовляв, Італія не погодилася на офіційний нагляд МВФ, але готова звертатися до цієї установи за порадами та рекомендаціями. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Парламентська асамблея Ради Європи стурбована станом здоров'я Юлії Тимошенко та Юрія Луценка. Співдоповідачки ПАРЄ щодо України зазначили, що стан ув'язнених та відсутність необхідної медичної допомоги непокоїть європейську спільноту. На їхню думку, Україна не виконує тих зобов'язань, які взяла на себе, вступивши до Ради Європи. Однак у влади ще є час все виправити, наголосили співдоповідачки. Розповідає Дмитро Пілаш.
Події в Україні непокоїть парламентську асамблею Ради Європи. Тому було вирішено підготувати звіт, що має висвітлити переслідування колишніх урядовців, реформу кримінальної юстиції та виборче законодавство в Україні, кажуть представники ПАРЄ, співдоповідачки Майліс Репс та Марієтта Депрубе-Лундін. Особливо європейців цікавить доля Юлії Тимошенко та Юрія Луценка, зазначила співдоповідач моніторингового комітету Майліс Репс.
Нас непокоїть те, що стан здоров'я Юлії Тимошенко Тимошенко та Юрія Луценка складний. Вони не отримують адекватної медичної допомоги. Ми просили про зустріч з пані Тимошенко, однак наш запит був відхилений суддею, який сказав, що ми не маємо достатніх підстав для зустрічі. Ми будемо просити про зустрічі наступного разу, коли приїдемо в Україну.
Хоча зустрітися з Тимошенко і Луценком не вдалося, однак адвокати колишніх урядовців розповіли про ситуацію та про нові кримінальні справи. Все це парламентська асамблея Ради Європи обговорить на січневій сесії, зазначила Майліс Репс. Українська влада багато обіцяє, але мало робить. І це турбує ПАРЄ. Коли Україна вступила до Ради Європи, то взяла на себе зобов'язання, які наразі не виконуються, стверджує співдоповідач Марієта Депробе-Лундін.
Ми тут, щоб простежити, як Україна виконує свої зобов'язання. Ми вже побачили ряд законів, які потребують змін. Я думаю, що зміни, які відбудуться в Україні протягом наступних 2-3 місяців, будуть важливими для майбутнього. Українська влада досі має можливість все зробити вірно.
Новий звіт оприлюднять та обговорять на січневій сесії парламентської асамблеї Ради Європи. Як зазначають співдоповідачки, цей документ проміжний та викликаний необхідністю терміново розібратися з ситуацією в Україні. Повна доповідь про Україну буде зроблена у 2014 році. Дмитро Білаш для Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Європейська свобода». З вами Людмила Литовченко. І далі ви почуєте. Країни Європейського Союзу та їхні сусіди координуватимуть міграційну політику.
Мета цього проєкту – ознайомлення з імміграційною ситуацією в державах Східного сусідства та підготовка переліку питань для майбутніх угод про так звані міграційні партнерства між державами Європейського Союзу та державами Східного сусідства.
Скандальні феміністки з України погрожують Берлусконі і Папі Римському.
Ми маємо в планах побувати в Італії і влаштуємо щось проти Папи Римського. Ось йому і треба хвилюватися.
Чому львівські депутати не поважають видатного львів'янина Людвіга фон Мізеса?
Ця таблиця, мені здається, є таким добрим прикладом скромного вписування до будівлі, яка несе інформацію, мала б бути навпаки якось підтримана депутатами.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Впливові західні видання далі знайомлять читачів із українськими реаліями, так би мовити, устами найвідоміших українців, котрі не бояться говорити правду про прозаїчну дійсність, ментальність українців і перспективи демократії в Україні, котрі часто пов'язані з надзвичайною українською здатністю призвичаюватися. Відомі західні історики все більше цікавляться історією української державності, включно з найкоротшими в історії випадками її творення. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Відомий український письменник Андрій Курков розповідає американський «Нью-Йорк Таймс», що для українців характерно наживатися на чужій біді, навіть чорнобильській, та пити, жити за чужий рахунок. Тобто крадіжки, корупція, здирництво стали давно однією з основ українського виживання, як в низах, так і серед чиновників і політиків різних забарвлень, включно з помаранчевими. Але земля України, якою спекулюють всі без виключення влади, і до нині існує, вкрита полями пшениці та лісами, тому, як вважає Курков, є й надія, що й українці доживуть до справжньої демократії, як одні з найбільш живучих і пристосовницьких народів стануть законослухняними громадянами. Але влада у Києві повинна створити для цього необхідні умови. Як це може статися, достеменно Курков не каже, але набудуть приклад президентських виборів 2010 року, коли, як він зауважує, люди вибирали між пані Тимошенко і паном Януковичем, так як нібито між автомобілем без гальм і гальмами без автомобіля. А тому, що українці народ консервативний, зі сталими звичками, тому вони й не вибрали автомобіль без гальм, каже Андрій Курков і додає. Пані Тимошенко тепер у в'язниці і по одній простій причині, якби вона там не була, то вона виграла б наступні парламентські вибори і після цього президентські, а потім повернулася б до арештів тих, хто арештовував її. Курков також вважає, як колишній наглядач в одеській в'язниці, що українські в'язниці не безрозмірні, не гумові, та все ж не береться прогнозувати майбутнє. Але знає, що українці, вражаючи у своєму існуванні, особливо у гнучкості, прозирливості, можливості та здатностях пристосовуватися до будь-яких обставин. Тому, на думку Куркова, українці скоро пристосуються до демократії, як тільки вона прибуде в Україну і перетворяться в законослухняних громадян, якщо це навіть суперечитиме їхнім інтересам. Але влада, наголошує Андрій Курков на сторінках американської New York Times, просто повинна створити відповідні умови. Ну як у такій ситуації, як в Україні, де ми живемо разом із багатьма харизматичними і нехаризматичними політичними особами, не написати хоча б один роман, каже Курков, і зазначає, лише дуже лінивий не здатний цього зробити щороку. Агентство Reuters інформує, що Україна так і не змогла остаточно домовитися про продовження кредитування з боку Міжнародного валютного фонду, і делегація фонду покинула Київ. З боку українського уряду лише пролунали на це запевнення, що влада вирішить свої проблеми вже у найближчому майбутньому, котре дозволить Україні отримувати наступні транші кредиту Міжнародного валютного фонду, що стане важливою складовою просування реформ у державі. Тут також наголошено, що влада у Києві, побоюючись падіння популярності напередодні парламентських виборів у жовтні наступного року, рішуче відмовилася підвищувати ціни на газ для населення. І все залежатиме тепер від домовленостей з Росією на нову ціну на газ для Києва, що може дозволити врівноважити ситуацію в економіці України та домовитися з Міжнародним валютним фондом пізніше. Аналітики, що їх цитує Reuters, кажуть, нова газова угода з Росією можлива лише за умов на кшталт концесії для «Газпрому» купити українські газогони, котрі постачають російський газ до Європи. Таким були деякі теми світової преси. У кінці тижня Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Євросоюз та його східні сусіди, зокрема Україна, спільно боротимуться з нелегальною міграцією. Уже через два місяці розпочнеться реалізація низки проєктів, спрямованих проти цього явища. Сьогодні у польському місті Познань радилися представники міністерств, відповідальних за міграційну політику в країнах-членах Європейського Союзу та сусідніх із ним державах. Це вже друга конференція міністрів з питань міграції, присвячена так званому «Празькому процесові». Подробиці в матеріалі Юрія Савицького.
Проблема нелегальної міграції – одна з найгостріших, із якими впродовж останніх років намагається боротися Європейський Союз. Проте без ефективної співпраці зі своїми східними та південними сусідами ЄС не зуміє її подолати. На цьому наголошували учасники другої конференції міністрів, що розпочала черговий етап так званого «Празького процесу». Конференція відбулася в рамках програми головування Польщі в Раді ЄС. Познанську конференцію організувало польське Міністерство внутрішніх справ та адміністрації. Артур Козьолик з цього міністерства нагадує, що «Празький процес» – це європейська політична ініціатива, яка кілька років тому виникла в Празі. Учасники празького процесу – це держави ЄС, а також країни Південної Європи та СНД, які вирішили співпрацювати у сфері міграційної політики.
Мета цього проєкту – ознайомлення з імміграційною ситуацією в державах Східного сусідства та підготовка переліку питань для майбутніх угод про так звані імміграційні партнерства між державами Європейського Союзу та державами Східного сусідства.
Дотепер у рамках реалізації празького процесу його учасники обмінювалися інформацією про специфіку міграційних процесів у різних державах. Внаслідок цього вдалося створити детальну карту так званих міграційних шляхів у Східній та Південно-Східній Європі. Тепер країни, що приєдналися до празької ініціативи, хочуть перевести спільні ідеї в практичну площину. Артур Козьолик каже:
починаючи з січня 2012 року, тобто через два місяці, вже не під час польського головування в ЄС, а під час наступного головування, розпочнеться реалізація низки багатосторонніх проєктів. Партнерами країн ЄС будуть держави СНД, Західних Балкан та Центральної Азії. У цих проєктах ітиметься про запобігання та подолання нелегальної міграції та про організацію повернень мігрантів. Крім того, у цих проєктах йтиметься про реадмісію, тобто про видалення осіб, які нелегально прибувають на територію якоїсь країни. які нелегально прибувають на територію якоїсь країни, а також про реінтеграцію мігрантів, які повертаються додому.
Артур Козьолик наголосив, що в рамках Празького процесу Євросоюз пропагуватиме легальну міграцію. За його словами, саме такий легальний рух мігрантів позитивно впливає як на розвиток окремих осіб, так і цілих суспільств. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
В ефірі «Європейська свобода». Львівські депутати не поважають видатного львів'янина, всесвітньо визнаного економіста Людвіга фон Мізеса. З такою заявою звернулась група закордонних науковців до мера Львова. Вони просять місто не демонтувати інформаційну таблицю Мізеса, встановлену на будинку, в якому він мешкав у Львові до 1940 року. Що стало причиною такої реакції заходу? Зі Львова повідомляє Галина Терещук.
Майже півроку через інтернет українська та європейська спільноти збирали гроші на виготовлення інформаційної меморіальної таблиці економісту зі світовим ім'ям Людвігу фон Мізесу, щоби вшанувати цю людину у його рідному місті, адже більшість львів'ян навіть не знають про цього науковця. А народився австрійський економіст у місті Лева 29 вересня 1881-го у будинку на вулиці Гнатюка, 13, тоді Ягельонський. І мешкав тут, допоки його родина не переїхала в Австрію. Мізес був основоположником неолібералізму, новоавстрійської школи економіки. Він довів, що соціалізм і промислова економіка несумісні, бо це призводить до хаосу і стагнації. З 1940 року Людвіг фон Мізес проживав у Нью-Йорку, де й помер у 1973 році. Громада відкрила меморіальну таблицю кілька тижнів тому з нагоди 130-річчя від дня народження славетного сина Львова. І раптом депутатська комісія з питань культури, промоції ЗМІ Львівської міськради наказала демонтувати дошку. Голова комісії Ярослав Музичко пояснив депутатське рішення.
З огляду на попередній досвід, що траплялися конфліктні ситуації, коли замовники, отримавши всі погодження, вішали таблиці на фасади будинків, а балансоутримувачі мали щось проти цього, то ми зараз ввели таку норму – погодження ще з балансоутримувачем будинку. Вони не встигли взагалі, крім погодження комісії, нічого зробити.
У Центрі міської культури, який був одним з ініціаторів встановлення таблиці, розуміють, що не довели бюрократичні папери до кінця. Але тим не менше не втомлюється дивуватися райцям, бо у місті сотні комерційної реклами, яка далека від усіх погоджень. Софія Дяк зауважила в коментарі Радіо Свобода.
Ця таблиця, мені здається, є таким добрим прикладом скромного вписування до будівлі, яка несе інформацію, мала б бути навпаки якось підтримана депутатами і зрозуміла.
Світові науковці просять мера не допустити зняття дошки. Зараз її комунальники загорнули у чорний целофан. І так триватиме, допоки всі чиновники не погодять встановлення таблиці. Мер Львова обіцяє, що невдовзі меморіальну дошку Мізесу відкриють офіційно, бо хоче уникнути міжнародного скандалу. Львів – місто, де мешкали видатні поляки, українці, євреї, німці, австрійці, вірмени і ще багато інших національностей. Але усі ці особистості творили атмосферу Львова і його неповторний дух, тому заслуговують на пошанівку. Навіть після десятиліть забуття. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Українки із руху «Фемен», відомі епатажними топлес-протестами, розширюють географію акцій в Західній Європі. Минулої неділі вони скандували в Парижі біля будинку екс-глави Міжнародного валютного фонду Домініка Строскана, замішаного у сексуальних скандалах. А в п'ятницю десант скандальних феміністок висадився в Італії із претензіями до прем'єра Сильвіо Берлусконі і Папи Римського. На підтримку італійських акцій оголені активістки покликали не кого іншого, а саму Чичоліну, відому порнодіву 80-х років, повідомляє Наталка Кудрик.
Що не вдалося президенту Януковичу, те обіцяють надолужити дівчата із руху «Фемен». За словами феміністок, вони прагнуть переувімкнути Україну для Європи. Італія має стати кульмінаційним моментом європейського турне, яке завершиться в Австрії. Перша зупинка – Мілан. На прес-конференції «Євро-2012 без проституції» дівчата прагнуть засвідчити обурення феноменом сексуального туризму в Україні. Свої погляди про це вони оприлюднили напередодні в інтерв'ю італійській сатиричній телепрограмі «Ле Єне». Коли зайшлося окремо про італійських чоловіків, активістка руху Інна Шевченко сказала по-англійськи.
Італійських чоловіків в Україні я сприймаю лише як сексуальних туристів. Чи зможу я одружитися з італійцем? Якщо це буде справжнє кохання, то так. Але якщо він приїхав полювати на дівчат, то я його уб'ю.
У суботу в місті Монца біля Мілана наступна прес-конференція. Вона спрямована проти прем'єра Сильвіо Берлусконі і його сексистської поведінки стосовно слабкої статі. Ставлення італійських політиків до жінок активістки вважають огидним і неприйнятним. І нарешті Рим, 6 листопада. Остання зупинка італійського туру групи «Фемен». Мішенню стане Ватикан і папа римський Бенедикт XVI. Церква повинна покласти край дискримінації жінок, заявляють учасниці «Фемен» і їхня італійська протеже, 59-літня Анна Ілона Шталлер, порнозірка і колишня депутатка, відоміша під іменем Чичоліна. Та сама 21-річна блондинка Інна Шевченко повідомила раніше італійським журналістам.
Так, ми маємо в планах побувати в Італії і влаштуємо щось проти Папи Римського. Ось йому і треба хвилюватися.
Жовта преса в Італії жартує, що пан Берлусконі, не розуміючи протесту, із задоволенням би подивився на голу акцію українок. Ба більше, прем'єр запросив би їх на приватну вечірку «Бунга-бунга», а там би запропонував і місце у парламенті. Стосовно ж папи Римського, то він, певно, добре зрозуміє, про що йдеться, однак зробить вигляд, ніби нічого не відбувається. Італія та Україна мають багато спільних проблем щодо гендерної нерівності і низької активності жінок в суспільному житті. Але чи можна пробити стіну голими грудьми? Поки що топлес-акції українок за кордоном підтверджують давній стереотип, що панує серед іноземців. В Україні багато гарних жінок, і роздягнутися для них не проблема. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Передача «Європейська свобода» добігає кінця. Її ухвала вела Людмила Литовченко. Перш ніж попрощатися з вами, нагадаю, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».